Ja, men det er utroligt, så mange kendte ansigter, der er her i dag. Det er jo vældig hyggeligt. Jeg skulle fortælle lidt om mit liv og lidt om min karriere i grovvarebranchen. Hvis jeg sådan skal starte lidt med mit lille liv, så blev jeg født i 55 på et lille husmandssted nede i en by, der hed Gørding, nede ved Bramminge. Det startede med gartneri, og jeg har mange gange været med min far på grøntsagsauktion nede i Gaza, for at se, hvad vi kunne få for de her grøntsager, vi nu havde leveret. Så var det sådan, at min bedstefar, han havde hønseri, og han boede faktisk kun 500 meter væk. Og det fik far også lyst til at starte op med, så han startede med at bygge en masse hønsehus. Så der blev også hønseri både med æglægger og salg af 20 års gamle hønikker. Og jeg har været ude på mange landbrug med 100 høns eller 300 høns, som vi skulle slæve op på et eller andet loft med de her 20 års gamle hønninger. Sådan var det dengang. Der var der rigtig mange landmænd, der også havde høns. Det byttede de vist med æg og mad nede ved købmanden mange gange, tror jeg. Og det sluttede jo altid af med kaffe på kronen, så det var nu egentlig vældig hyggeligt. Men ellers, grovvarebranchen. Jeg har jo ikke lavet andet end at være grovvaremand, så jeg er det, man kalder en grovvarenørd jo. Skal vi gå lidt tilbage i historien, så startede DLG i 1969 som en fælles indkøbsforening for de lokale andele. Og det kørte sådan set fint i mange år, indtil at der var nogle lokalfinder, der begyndte at få det lidt svært, så overtog DLG dem, og så begyndte de i stedet for at drive angrovirksomhed, også at drive detailvirksomhed. Så begyndte vi sådan at skulle handle med vores konkurrenter, og det blev lidt svært. Der blev noget intern krig, og DLG var god til at tage en god bruttoavance. Og det var i hvert fald kimen til uro, til den splittelse, der blev mellem DLG og DLA-gruppen, som I alle sammen kender til. Dengang der, først i 70'erne, det var det sådan, at privathandlen i grovvaren, de havde 51%. Det var vi meget kede af i andelsgrovvaren. Vi ville gerne være de største, men det var vi ikke. KFK, Superfors, Hedegård og de private købmænd, som Evers, Hornsyl og Moller, Valles, de hedder, de havde faktisk 51% markedsandel. Og DLG og lokalfinde, vi havde kun 49. Så det var skidt. Det skulle der selvfølgelig arbejdes på. Men der var stadigvæk uro imellem DLG og DLA-gruppen, som vi kaldtes. Så i 1975 der stiftede man Landsforeningen, den lokale andel. Eller først hed Landsforeningen, Andelsgrovvareforeningen hed det faktisk. Først, som senere kom til at hedde den lokale andel. Det var starten på det, vi i dag ser som DLA. Det startede som en politisk forening, og dengang der var vi, ja, jeg tror det var løgn, men der var vi 154 lokalforeninger. Men som sagt, så startede det som en politisk forening, og senere så blev det jo en stor indkøbsforening, som I nok kender i dag. Ja, det startede faktisk, provokationen var det ikke i første omgang, det var jo en 5.000 tonner 2410 fra Jugoslavien. Det var ikke den bedste gødning. Men det var i hvert fald tegn på, at vi kunne nogle ting selv. Vi udviklede også noget samarbejde med kemier, og vi udviklede også et samarbejde sammen med hele kemibranchen, hvor vi begyndte at købe varerne ind selv. Så der skete meget i den tid, men det skete i hvert fald en friktion, sådan der blev DLG i den ene side, og DLA-gruppen i den anden, i hvert fald de stærke DLA-forretninger, fordi nogle af de svage gik jo stadigvæk over i DLG-gruppen. Så sker der lidt strukturelt i 1994. Det var ikke, fordi vi sådan var så vilde med det i DLA-gruppen, men DLG de overtager Superfos. Og så bliver de jo lige pludselig de største i andelssektoren. Det var jo heller ikke så godt. Ja, Superfos, de havde ellers en fantastisk forretning. Jeg kan huske i gamle dage, når de kom på besøg, der hvor jeg startede min karriere, der stod man næsten ret, når de kom, de her Superfos-direktører. Men de fik ødelagt deres forretning med noget ammoniak-spekulation og noget fabrikker, som ikke var så godt. Jeg startede jo som sagt min karriere i, nej det var ikke mere sagt, men i hvert fald så startede jeg min karriere i DLG. Jeg blev elev nede i Esbjerg i 1974, og der solgte vi jo foder til lokalforeninger dengang. Og jeg var der som elev i 2 år, skulle så ind som soldat, havde så fået at vide af direktøren dernede, at jeg skulle bare komme tilbage igen. De havde et job til mig igen, når jeg var færdig med at være soldat. Og det var jeg så der engang i 77, og så kom jeg op til DLG op i Tistrup, hvor jeg sad i ekspeditionen. Så lige pludselig en dag, så blev jeg ringet op af en, der hed Flemming Rasmussen. Der er nok nogen af jer, der kender ham. Han var i mellemtiden blevet en regionsdirektør nede i Esbjerg. Og vi skulle mødes ud på Hjernekrog og have en bøf og et glas rødvin, sagde han. Nå, jamen jeg kørte jo ned til Jerne Kro og skulle have den her bøf med Flemming Rasmussen. Så siger jeg, nu skal du ikke sidde deroppe i Tistrup længere. Du skal op til Midtvest. Skjern Trollhed og være sælger. Du kan lige tage op og snakke med Ole Christensen, men det job, det skal du have. Nå, jamen jeg drønede jo op til Ole Christensen, som mange af jer nok også kender. Og ja, selvfølgelig, det job, det fik jeg, og det var jeg egentlig nok bestemt på forhånd af Flemming Rasmussen. Der var jeg så selv deroppe i en 3 år og lærte området her at kende. Før den tid, der kendte jeg egentlig ikke ret meget til det her område. Jeg kom jo som sagt ned fra Gørningområdet, som ligger meget mere sydpå. Så der i 1983, så ringede Flemming Rasmussen igen, jeg skulle komme ned til Jerne Kro og få en bøf og et glas rødvin. Jamen, så gjorde jeg selvfølgelig det. Så kørte jeg ned til Flemming Rasmussen og fik en bøf og et glas rødvin. Jeg siger, nu skal du over til Ådalen over i Tarm. Fordi ham, der er siddet derovre og styret salget, en, der hedder Torben Petersen, han skal være forretningsfører nede i Næsbjerg. Og du skal derover, fordi dem, der sidder derovre, der sker for lidt. Nå, jamen, det gjorde jeg så. Så siger han så til mig, at nu kan du være derovre i 2 år. Og når du så har været det i 2 år, så får du et forretningsførerjob i DLG. Nå, men det er jo ikke, fordi jeg synes, det var den store udfordring at komme til Ådalen, men selvfølgelig det her med 2 år med at blive forretningsført i LG, det lukkede selvfølgelig, og derfor sagde jeg selvfølgelig ja nok en gang. Det skal lige siges, mens jeg var i Tistrup, der tog jeg så en merkonom i markedsføring for ligesom at videreføre min uddannelse. Men så skete det jo det der, at der var jo en forretning, der lå her ved siden af, som jo var startet i 1980, som hed Femvejens Andel. Det var jo en fusion af Astrup og Boris. Jeg kendte den selvfølgelig godt, fordi jeg lå jo og konkurrerede lidt med den. Jeg var som sagt sælger over i DLG Midtvest, i hvert fald. Jamen, de søgte så lige pludselig en forretningsfører, kunne jeg se der i juni 1984, skulle man starte. Så tænkte jeg, at jeg kunne da godt prøve at søge. Det så ud, som om det var sådan en rimelig solid forening. Det havde en omsætning på ca. 80 millioner. Og det var en af den gang 89 lokalforeninger, var man så kommet ned på. Så der var egentlig sket meget der fra den tid, fra de her 15 år, hvor der var forsvundet de her, ja, over 50 foreninger. Det gik så med sådan, at jeg gik hen og fik det her job. Og der kan se, at der er et par af de her tidligere bestyrelsesmedlemmer, som har været med til at ansætte mig. Også Eivind Christensen som formand dengang. Og Arne Kærgaard kan jeg også se, der sidder dernede. Jeg gik hen og fik det her job. Og det var jeg selvfølgelig rigtig glad for. Den første, der ringede til mig, det var Flemming Rasmussen. Så siger han, det er Flemming Rasmussen. Så siger jeg, det var så en lille mig, sagde jeg så. Ja, hvad sagde han, Flemming? Havde vi to ikke en aftale? Så siger jeg, det havde vi jo sådan set. Men tillykke med, sagde han så. Ja, men som sagt fik jeg det her job, og det var jeg selvfølgelig glad for. Det var anderledes at komme til en lille lokalforening, eller en mellemlokalforening, som det var dengang, og så være med i en koncern. Man havde jo et kæmpe bagland af faglige folk i DLG, og det er klart, at her skulle man ligesom klare tingene selv, men det gik heldigvis fornuftigt. I 1986, slår jeg bestyrelsen, at vi skal bygge en foderfabrik. Fordi skulle vi bevare selvstændigheden, så skulle vi kunne tingene selv. Førhen havde vi købt noget af AFI, noget af Kolding og Omegn og flere Sjølund Møller og hvad ellers der var. De her modige folk, som er ansat så 29-årig knøs, de sagde ja et par år efter, at vi kunne godt investere i sådan en foderfabrik. Jeg tror, jeg skal have noget af det her vand herovre. Ja, men det gør vi jo så. Vi bygger den her foderfabrik og starter med en M12-presser, kan jeg huske. Det betyder, at man kan lave 12 tons i timen. 87, det er også et år, som nogen af jer nok husker tilbage som en meget besværlig høst. Jeg glemmer den i hvert fald aldrig. Jeg kan huske, at jeg havde en landmand, der tippede rug op. Der skete ingenting, der rent ikke en skidkorn ud af den der lade. Og hvordan skulle vi så måle den her vandprocent? Ja, vi blandede det op med noget tørt korn for at kunne måle, og det vi beregnede os frem til, der var 47% vand i det rug. Så bygger vi et tromletøjeri, fordi det her i Astrup her, det skulle i hvert fald aldrig ske med, at vi kom sådan i problemer med sådan en tørri, eller med sådan en høst. Men vi kom igennem det, trods alt med vores små tørrier. Men vores naboforening, som hed Åskov Andel, har ellers bygget et nyt, flot anlæg ude på Kirsdalen. Jeg ved ikke, om det kun var høsten, det tror jeg ikke, det var. Men de kom i hvert fald i udfordring og kom med et meget, meget stort underskud. og søger så fusion med os. Og for ikke det skulle hedde, at nogen havde overtaget nogen, så valgte man at tage et nyt navn, og der er dannet man foderstoffet Skjerno ND. Og på den måde blev vi lidt stærkere organisatorisk. Vi kunne styrke vores faglige og salgsmæssige ressourcer, og ligesom være lidt mere, hvad skal man sige, fremadrettet stærk på den del. Og jeg kan vel godt sige, uden at prale, at det blev faktisk en rigtig stærk butik. Junker, han sagde faktisk til mig, at det var en af Danmarks stærkeste grover. Det blev han ved med at sige, når jeg snakker med ham. Men det gik godt. Vi fik udbygget vores råvarer, lagerfacilitet og gødningsanlæg og blander og hvad ellers vi fik investeret i. Og havde nogle fornuftige indtjeninger, og vores fabrik den kørte godt. Og vi måtte hurtigt have nogle større maskiner ind, og det fik vi egentlig af flere gange. Så der var vi i god gænge. Det var, kom vi så til 89, så var det egentlig første gang, vi lokalfinger begyndte at investere i noget sammen. Det var Scanola dengang. Det var en rigtig flot rapsfabrik, og det gik sådan rimeligt, men ikke bedre end som så økonomisk, fordi vi spekulerede jo også i, kunne vi nu få 2 kroner mere en anden sted, så leverede vi jo ikke til Scanola. Men det fik man senere lavet om på med, at man skulle levere sine varer og tage nogle kager tilbage, og så begyndte det selvfølgelig at give overskud i Scanola. Det var heller ikke så svært. Så. Men som sagt kører det fornuftigt derudad i Skjern Uandil, og vi har fået en stærk butik, synes vi, og vinder markedsandel og bliver større og større år for år, og har heldigvis også en god bundlinje. Så i 1994, der kommer Kølkær Grovvarer lige pludselig og banker på døren, at de har problemer derude. De har sat hele deres egen kapital til. Ja, faktisk var den negativ. Og spørger, om de ikke kan blive en del af Skjern Uandil. Og det siger vi ja til. Og det bliver de så. For os i Skjern Uandil, det betød det, at vi pludselig kom ind på maltbygmarkedet. Et marked, vi ikke havde dyrket særlig meget, fordi vi var meget produktionsorienteret i vores gamle forretning. Og det er et marked, som vi også, både der og i årene fremadrettet, virkelig havde stor succes med. Så sker der det i 1997, en lørdag formiddag, at jeg pludselig bliver ringet op af forretningsfører Jørgen Pedersen op i ARG, vores gode kollega, at han ville stoppe, om ikke det var en idé at skabe en fusion mellem ARG og Skjern Uandil. Oven i købet med et hovedkontor placeret i Boris. Det var jo noget pludseligt. Manden har kun 51 år. Jeg vidste godt, at han ville stoppe tidligt, men så tidligt havde jeg nu ikke forventet, at han ville stoppe. Vi havde en bestyrelse på 13 mand dengang, og det kunne man ikke helt blive enige om i bestyrelsen. Man havde 9 for og 4 imod. Og det resulterede jo i, at resultatet blev 62% for og 38% imod. Men der skulle 2/3 til for at lave fusionen, så det blev ikke til noget. Hvilket selvfølgelig ærger mig. Men Skjern Uandil fortsætte uændret, og ARG de ansat Jens Mikkelsen som forretningsfører. Og så kørte vi videre hver især på, som vi nu, sådan det nu havde været indtil dag. Der sker faktisk også noget i den periode, jeg tror faktisk ikke engang Jens han ved, men jeg bliver faktisk tilbudt jobbet i Aarhus Ejens Andel. Men takker nej. Og i stedet for så ansætter det så Vagn Aage Jensen, som I alle sammen nok kender. Jeg synes, jeg havde det så godt ude i Vestland, så jeg, nej, jeg blev, hvor jeg var. Så sker der det der i 97-2000, der kommer alt det her med kogalskab på grund af det her købenmel. Og det besværliggør faktisk vores produktion. Kvæg og svinefoder, de skulle pludselig produceres hver for sig. Og vi havde kun den her ene foderfabrik, som vi jo havde bygget op og har investeret mange penge i, og den var vi stolte af, men det gjorde, at vi ikke kunne have lavet det hele selv. Men vi fik lavet en bytteaftale med ARG, og det kørte egentlig også fornuftigt. Men det var selvfølgelig ikke helt det samme som at være helt herre i eget hus, som vi var vant til at være. Men det kørte sådan i nogle år. Vi havde i vores branche længe kigget på DLG, også på DLG's regnskaber. Vi kunne jo godt se, at det der Hvidtfos, dernede, de havde nede i Gråsten, det tjente de mange penge på. Det var sådan lidt irriterende, ikke? Vi havde noget, der lignede. Det var vi noget på udkig efter. Men så sker der det, at en, der hedder Poul Erik Iversen, som havde noget, der hedder Vilomix oppe i Lime, han var ved at nå den alder, hvor man skulle til at stoppe. Og det var egentlig meningen, hans søn han skulle overtage det, men vi var nu også lidt interesseret, så vi prikkede lidt til både Peter og, og hans far, om ikke det var bedre, i stedet for Peter overtog, om ikke det var bedre, at det blev DLA-gruppen, der overtog den der. Ja, og det blev sådan. Det endte jo med, at vi fik den i hvert fald. Og jamen, Willumix, det er i dag en meget stærk virksomhed, både lokalt og internationalt. Den er jo med i utrolig rigtig mange lande. Og Jens Peter, den giver vel 40 millioner til VA på bundlinjen hver år, sådan cirka. Så det har været, det var en meget stærk investering, som vi har haft utrolig meget gavn af og glæde af gennem mange år. Det gjorde vi også, fik det ben med i vores portefølje. Så sker der det i 2001, at KFK's, at de var to direktører i KFK, den ene var gået af for nogle år siden, men i 2001, der siger Beckenkamp, at nu er han pensionsmoden, de skal finde en ny direktør. De tager så en mand fra kemibranchen, som jeg kendte ham faktisk godt, fordi jeg købte jo kemi og gødning ind sammen med Junker i mange år til DLA-gruppen, så Jens Dranges havde mødt som modpart. Han har solgt kemi til grovvarebranchen. Han skulle så være en ny direktør for KFK, og jeg var oppe og hørte foredrag med ham, og jeg tænkte, at jeg kørte hjem. Hold da kæft, han er klog, ham der. Han havde godt nok mange idéer og mange visioner. Jeg følte, jeg var noget bagefter ham i hvert fald. Men Jens Dranges havde også fået en ting med hjemmefra fra Norsk Hydro. Det var, at han skulle tjene nogle penge. Fordi Norsk Hydro, de var ikke tilfreds med den indtjening, der var i KFK. KFK, de havde 25% af det danske råvaremarked, så de var jo en vigtig aktør. Og det gik jo meget værre, end Jens Dranges havde tjent penge. Han tabte jo et hulens masse penge og lavede nogle forfærdelige regnskaber det halvanden år, han var der. Så det gav jo dunderende underskud. Og det er klart, at det var Norsk Hydro selvfølgelig meget, meget utilfreds med. Og han blev selvfølgelig fyret. Og jamen, hvad skulle man så? Skulle man prøve at finde en anden, eller skulle man prøve at finde et salg af KFK? Og der starter nogle forhandlinger med både DLG og DLA-gruppen. Og det kunne man ikke rigtig finde ud af. Vi synes i vores gruppe, at det var godt nok en stor mundfuld at skulle overtage KFK. Og DLG havde nok lidt svært ved det. Op med konkurrencemyndigheden, de havde jo også fået super for os. Men man finder så en fælles løsning med 50-50. Sådan at DLG køber 50%, og de her 8 lokalforeninger, der var med, de købte de andre 50%. Ej, DLG havde også nogle købmænd med over på deres 50%, men 50-50 mellem DLG og nogle købmænd, og så 50% til de 8 lokalforeninger. Jeg havde sagt til Junker, hvis vi skal med i det der, så skulle vi have Ringkøb. Og det fik jeg heldigvis min vilje med, fordi den kunne vi godt se ideen i med hele Holmfland-området og også en foderfabrik derude, som vi også kendte. Det fik vi, og vi fik ud. Derudover så fik vi tre afdelinger, Løvlund, Herborg og Gudum, med i købet. Det var en sjov proces, fordi områderne, ja, når vi var til møder, så mødtes vi jo med DLG, og så var der lavet sådan nogle områder. Så skulle man sådan vælge på skift, hvad for en afdeling man ville have. Så det var en meget, meget speciel proces, det må vi sige. Men det lykkedes, og som sagt, så fik vi de her afdelinger. Og så er det klart, når vi var med i processen sammen med ARG, så skulle man prøve nok en gang, om nu det kunne lykkes at få de her to andelsforeninger slået sammen. Ja, skal jeg da bruge så meget vand, der skal det her. Og den her gang, der lykkedes det, faktisk med meget store flertal til begge generalforeninger, både i ARG og i Skjern. Og de to foreninger, de fusionerer så, og så stifter man Vestjyllands andel. Og derfor har vi skabt en utrolig stærk, slagkraftig virksomhed i det midt- og vestjyske, og en utrolig stærk organisation, som vi selvfølgelig har mulighederne for at styrke, når vi ligesom får en større størrelse, end det vi havde i forvejen. Men det bliver rigtig godt. Hovedkontoret, jamen, der var jo et kontor ude i Ringkøben, et regionskontor, som var blevet tom. Der er Kurt Sørensen jo siddet ude i mange år. Og jamen, der flytter vi så ud. Vi bygger til kontoret ret hurtigt og samler hele alt ledelse, salg og optimering i Ringkøben. Og vi samler alt logistik og ordremodtagelse i Boris, samtidig med, at vi udvider lager og vareture og tørrifaciliteter rundt omkring. Så nu har vi jo lige pludselig 3 foderfabrikker. Så nu er vi i hvert fald igen 100% her i eget hus. Vi har også en lille mineralfabrik i He, og vi har også Astra på op, som egentlig også mere og mere bliver en afdeling med, hvor vi laver mange specielle ting med popning af korn og hvad ellers, og mange andre ting, vi laver her. Vi begynder med vores partnerskaber. Vi begynder at lave vores råvareklub, hvor vi begynder at købe ind til folk. Vi laver AgroLine, hvor vi går ud på gårdene og vejleder, hvordan folk skal sprøjte deres afgrøder. Jamen det hele taget, fagligheden den øges meget stærk i vores forretning. Vores motto det var hele tiden, at vi skulle gøre en forskel. Vi har ingen ambitioner, at vi skulle være de billigste hver gang, men det vi leverer, det skulle være kvalitet, og vi skulle gøre en forskel. Og jeg synes, jamen, det var selvfølgelig en opgave, jeg fik jo så jobbet at skulle stå i spidsen for den her forretning. Og jeg synes, vi må sige, det var en lykkelig fusion. Det lykkedes ret hurtigt at få medarbejderne fra de tre virksomheder til at arbejde godt sammen. Når man sådan skulle lave sådan en fusion, så var det nok godt nok på en måde, at det kom ud på et nyt kontor, hvor ikke der var ret mange, der havde deres hjemmebase. Så kom vi alle sammen et nyt sted hen, og det gjorde nok også, at fusionen den gik rigtig nemt. Ja, og det kørte, så begynder det her internationale tog jo at køre. Det begynder i 2005. Vi begynder så nogle stykker at snakke om sådan en strategi rundt om Østersøen. Det kan Jens Peter i hvert fald ikke genkende af det. Og det starter med, at vi køber os ind i de tre baltiske selskaber, som Kemira de ejede. Det var i Estland, og det var i Letland, og det var i Litauen. Kemira var god til at sælge gødning, men de var ikke særlig gode til at drive grovvarer. Og vi synes ret hurtigt, vi fik sat kig på det der, så det blev nogle lønsomme forretninger derovre, især de to første. Vi havde lidt mere udfordringer nede i den tredje, men det lykkedes. Og vi øger ret hurtigt vores ejerandel derovre i de her selskaber. Så sker der det, som aldrig skulle være sket i 2007. At det er, at Yara de får overbevist Konkurrencestyrelsen om, at selvom de overtager Kemira, så vil der stadigvæk være fri konkurrence på gødning i Norden. De er dygtige for hele Europa som et totalmarked, og derfor bliver deres markedsandel jo ikke så store. Den vej rundt. Men ser man på de nordiske lande, så blev de for store og for dominerende. Det var en skam, men det er sket, det er sket. De er for stærke på det gødningsmarked i dag, i den nordlige del af, eller i hvert fald i de nordiske lande. I 2008 laver vi Nordic Seed. Abed og Pejbær blev pludselig til salg. Vi kendte godt sejt, som DLG havde, og også der kunne vi jo se, at det havde de lidt succes med. Det er ligesom det, andre har succes med, det vil man jo gerne ind på. Og det lykkedes at få købt de her to og få lavet Nordic Seed, og det blev det er en rigtig, rigtig stor succes. Og dengang der rykkede vi helt vildt på såsæd, forædling, fremavler og det hele der blev øget meget. Så en god butik, vi fik fat i der, det var rigtig godt. Der sker mere i 2008. Der sker det, at der er noget, der hedder Hedegaard. Det består af en foderstofdel, der hedder Hedegaard Agro, og det består af en foodsdel, som er bare en ægvirksomhed. Hvis I køber æg i Bilka og andre steder, så står der Dava Foods, så er det faktisk det her ægfirma, som de er medejere af. Det var sådan, at DLG havde egentlig haft en gammel aktiepost på 30% i Superfos, men konkurrencemyndigheden havde sat til, men den skulle de af med, for det var ikke, den måtte de ikke have. Så den solgte de så til svenske landmænd. Og da Hedegaard pludselig var i spil, jamen så ville landmændene egentlig meget gerne have fat i Hedegaard, så kunne de jo blive det tredje store andelsvirksomheder i Danmark. Så var der jo DLG, og så var der nogle lokale foreninger, og så var der landmændene. Det kunne vi godt se, at så blev vi i hvert fald lillebror, hvis det skulle lykkes. Men det var selvfølgelig en svær proces, for DLG havde som sagt, DLG havde en aktiepost på 30% af landmændene. Jeg kan ikke huske, om de havde, men det var 10 eller 12%, de havde også. Så de var meget tæt på at have de her 51%, for at det her det kunne lykkes. De skulle ikke købe ret meget, så havde de jo fat i Hedegaard. Men med en utrolig masse møder rundt omkring i Danmark, lykkedes det gruppen. Dengang var vi fire. Det er Initiago Vestjyllands andel, Nordjysk andel og SAB, og få købt 51% af aktierne i Hedegaard. Og vi skulle have set de her svensker, da vi kom til generalsammen, da de fandt ud af det her, var lykkedes for os. Vi skal så sige, at en af årsagerne til, at det nok lykkes, det var faktisk, at den norske gødningske virksomhed, som jeg nævnte før, Yara, de faktisk hjalp os og gik ind og investerede på vores side. Og det gav en vis nervøsitet over i den anden side. Men det var utroligt, at det kunne lykkes, når de havde 42%, og vi havde ikke noget. Men vi fik Hedegaard i 2008. Og nu må man jo sige, hvad jeg sagde før, at andelssektoren, der, de havde kun 49%. Og privatsektoren, de havde 51% der i 70'erne. Nu har andelssektoren pludselig 90%. Og privat andel, de har maks 10 ved de her få købmænd, der er. Så der må man sige, at den tålmodige andelskapital har vundet over den private kapital. Ja, der sker også nogle konsolideringer yderligere i de kommende år. SEB, igen på grund af lidt økonomi, går ind i Danish Agro, det gør Kolding og omegn for øvrigt også. Ja, så sker der igen noget. I 2010 kommer den store virksomhed Aarhus Egn pludselig i problemer. Hvem havde forestillet sig, at det skulle ske? Det var den, hvis jeg ville omtale tidligere, jeg faktisk havde fået mulighed for at få ansvar for. Men ham, der fik det, lykkedes det i hvert fald ikke for. Det må vi så desværre sige. Og i første omgang, så er vi egentlig ikke med. Det er egentlig DLG og DA, der har de her møder. Men jeg havde så til Jung, hvis jeg skulle investere i det der, så skulle vi have den der fabrik over i Vildbjerg. Fordi vi skulle have det der økologi på egne hænder igen. Fordi det havde vi mistet i gamle dage, da vi måtte nedlægge den lille fabrik ned i Sønder Fælling. Den blev jo en del af kirkegården. Så da vi samlede tingene ude på kirsten. Men vi manglede egentlig det her økoben. Altså, det har vi jo ligget og købt ude. Og der var så også en afdeling der, der hørte med til Vildbjerg Mølle, som hed Sunds. Og så sagde jeg til Jung, og så synes jeg faktisk, at når vi nu skulle lave den her, vi skulle lave en ordentlig struktur, så synes han også, at han skulle sælge Tvis til os. Det tykker han jo noget på. Men han var så også god til at forlange prisen for det, det skal så siges. Men vi fik bundet virksomheden endnu mere sammen, end det vi havde i forvejen. Vi får nogle rigtig gode kornanlæg op i Tvis, og egentlig også et ganske udmærket anlæg ude i Sunds. Og så får vi vores økologiske fabrik i Vildbjerg. Og det var et meget, meget stort aktiv for os, igen at komme ind på det økologiske marked. Så nu har vi pludselig 4 foderfabrikker. Så nu var vi i hvert fald fleksibel med alt det, der overhovedet kunne tilbydes til landbrug. Der sker lidt på det internationale også. Vi er begyndt at arbejde lidt ud i... Vi har lidt samarbejde med nogle svenske foreninger. Det bliver ikke til det helt store, men vi er der lidt deroppe. Vi begynder også at gå lidt ind i Finland, noget der hedder Y-Ago, det er heller ikke særlig stort. Men det er jo mest fordi, vi er høje på noget andet oppe i Finland. Vi vil gerne have fat i Hanke. Og ja, det var der så også, det ville landmanden også, nu møder vi dem faktisk en gang mere. Og der var også en finsk virksomhed, der Reisjo, der gerne ville have dem der. Det var en meget, meget stor, eller er en meget, meget stor virksomhed i Finland, med grovvarer, med maskinhandel og med et masse store butikker, hvor man kan købe alt muligt forskellige ting, lige fra legetøj og jeg ved ikke hvad. Og der var så ejet af noget, der hedder SOK. Det kan faktisk svare faktisk i dag til den danske brugsforening, hvis man samler lige lidt med Coop. Coop, de synes, at det er grovere. Det var bedre at drive det sejlforretning i med købmænd, end det var at have sådan noget foderstofværk der. Så de blev af med det her. Men det lykkedes os. Vi købte Hanke. Så igen blev vi styrket internationalt, men vi var ikke færdige med vores investeringer. Der blev vi ved med at dukke et eller andet op. Det var ligesom, vi pludselig blev nogen, som mange havde fået øje på, med at vi sådan begyndte at sprede os rundt omkring i forskellige lande. I 13, det var så i Danmark, der har vi Hatting, organisationen deroppe, som Danish Crown egentlig godt ville have solgt fra. Og de solgte jo ordnesæde og pakkevarer, og pakkevaren det passede jo fint med det, vi havde i Vilofarm. Og det her ordnesæde havde vi ikke meget forstand på, men det var der så nogen over i Horsens, der havde. Så den overtager vi så i 2013. 14 går vi lidt ind i Polen. Det er også i 14, vi køber aktier nede af tysk agrarisk, vi køber. Vi har begyndt at samarbejde en del med agrarisk omkring mange ting nogle år lidt i forvejen, men vi køber nogle aktier i selve agrarisk. Det er også i 14, vi sammen med Agravis køber Getreides aktiviteter i Tyskland. Det, der i dag hedder Servis, vi køber 75%, det vil sige, det er DA og VA, der køber 75%, og Agravis køber 25%. Agravis køber ved samme lejlighed aktier i Vilumix og i vores internationale selskab. I 15 køber vi 3 anlæg af Agravis i det nordtyske, hvor de har en foderfabrik og nogle afdelinger, dem vil vi godt have væk, så vi ligesom havde det område lidt mere for os selv, så kunne de arbejde lidt længere ned i Tyskland. Det blev vi enige med dem om. Kom også i Ungarn i 15, med et lille kornanlæg, det var ikke det helt store. Så i 16 går vi kraftigt ind i Sverige, og køber noget, der hedder Kalmar. Landmændene, og det er nok den mest moderne foderfabrik. I skal i hvert fald, I kan nemt komme ind i pæne laksko, hvis I kører ind der. Det er utrolig, utrolig flot. Det er, jamen man forstår slet ikke, at de havde investeret så mange penge i den her fabrik, og det var så også derfor, det gik galt. Det havde de ikke råd til at drive videre. Men vi fik den under neglen, og det døbte så senere hen til Svites Agro. Vi må jo sige, at alle de her selskaber, som vi har købt, jamen de udvikler sig, de fleste af dem, rigtig godt. Den største udfordring, det er nede i Tyskland, men ellers generelt så udvikler de sig godt, og de kommer også ind i rigtig mange lande. Jeg har ikke nævnt alle de der mellemfusioner, der er, for der er utrolig mange opkøb, også i de her forskellige selskaber. Men det her rundt om Østersøen, pludselig så var den strategi, vi lagde i 2005, i 2015, der var den faktisk lykkes. Det lykkes på 10 år, at få lavet den strategi rundt om Østersøen. I 2016, der bliver vi ringet op af Næstved Foderstofforening. De har haft et svært år. Det er mærkeligt, de her fusioner. Det sker enten ved, at der er en direktør, der stopper, eller ved, at der er en, der har det svært. Men de fleste gange nok ved, at der er en, der har det svært. Om ikke det var en idé, at de kom med op ved os. De havde en foderfabrik ude i Nordenskov, og ellers en afdeling nede i Næstved. Det blev man enige om, at det match, det var egentlig udmærket. Vi kunne godt se, at der var et godt område ned omkring Vardekanten, hvor der er utrolig meget kvægbrug, vi gerne vil ned og arbejde i. Så der kører vi så, eller fusionerer med Næstved, og fortsætter selvfølgelig i navnet Vestjyllands andel, og får nu vores femte foderfabrik, som vi har i dag. Og nu er der faktisk, jeg sagde, at der var dengang her, 154 lokalforeninger. Nu er der 5 lokalforeninger tilbage i Danmark. Danish Agrosom, den store Vestjyllands andel, som er klar nummer 2. Så er der Salling, og der er Vejrup, og så er der Nordsjælland. Det er de eneste 5, der er tilbage. Men de 5 er jo meget større end de 154, de har til sammen dengang. Så stadigvæk har vi jo en meget, meget stærk position på det danske grovvaremarked. Nu kan jeg nok regne ud sådan på... jeg har brugt min tid her, Christian. Ja, det går ikke helt. Nå. På kalenderen, så begynder det at nærme sig den tid, hvor jeg skal aflevere mit sidste års regnskab. Det gør jeg så i oktober 2017 på en generalforsamling, hvor vi har en omsætning på lige knap 2 milliarder. 1 milliard 981 millioner. Vi mangler lige 19 millioner, ellers havde vi nået de 2 milliarder. Et netresultat på 132,6 millioner og en soliditetsgrad på 57,4%. Det er jeg selvfølgelig utrolig glad for og stolt over, at vi kunne aflevere sådan en butik videre til vores efterkommere. Den kan næsten ikke ødelægges. Jeg aftaler så med bestyrelsen, at jeg skal fortsætte fra først i 7.17, som er jo der, jeg sluttede den aktive del i VA. Jeg skal fortsætte ind til 1. marts 18 i de her bestyrelser, vi har rundt i alle de her forskellige lande. Og det gør jeg så. Og ja, det passer så med, at den 1. marts 18, der er jeg så lige blevet 63 år. Og jeg må sige, at jeg har haft en utrolig dejlig arbejdsplads i knap 34 år. Jeg har haft 3 gode formænd, Eivind Christensen, Henning Ostesen og Leif Haugbjerg. Jeg har aldrig været på kant med nogen af dem. Jeg har haft nogle fantastiske bestyrelser. Heller ikke der har jeg haft nogle udfordringer. Og så har jeg haft nogle fantastisk dygtige medarbejdere, som har været med til at sammen med mig og alle andre at gøre det her til en succes. Så jeg synes, vi har en succeshistorie, vi kan sige, vi har fået. Ja, det var det.
Tusind tak for det, Carsten. Og så begyndte at sige, at der er også rigtig mange kunder, der har betalt en forfærdelig masse penge til at få det. Men det er mange af jer, der sidder her, der har gjort det over tid. Det er jo den dyre butik.
Det går ikke noget bare.
Det er fandme god vare.
Ja, det var det. Det var det.
Jeg skal lige høre. Er der nogen spørgsmål til Carsten på den her brætten? Det var selvfølgelig et indforstået sprog med Junk og andre navne, som Carsten har arbejdet med i 24 år, som vi andre tænker, hvem hun han er. Ja. Det kan du lige sige. Ja, det kan komme lige nogle spørgsmål nu, hvis der er spørgsmål til det, Carsten.
Ja, jeg kan nemt forklare, at som sagt var der jo mange foreninger, men den største af de her lokale foreninger, det er jo Danish Agro, vi er jo nummer 2, og der har Junker jo været direktør i mange år. Og ham og mig startede med at være dem, der købte varer ind til gruppen med gødning og plantevand, hvor vi jo mødtes over i København. Skal jeg fortælle lidt om det?
Ja, synes jeg.
Nå, jamen det gjorde vi så. Ham og mig, vi skulle så købe kemi og gødning ind til den danske del af, del af gruppen jo. Og det, der var det sådan, at så inviterede vi det her. Der var mange, mange kemifirmaer og gødningsfirmaer dengang. Men specielt kemifirmaerne, kan jeg huske, der var nok 20. Og vi skulle gøre det her på 3 dage. Så vi havde sådan 6-7 stykker hver dag. Og jeg må indrømme, at Junker han er meget glad for god mad og også god rødvin. Og det var sådan, at den sidste leverandør, vi havde torsdag aften, han skulle altid give en middag et eller andet sted ud på en eller anden kro. Og jeg må indrømme, at jeg har lært mange af københavnske kroer at kende det pludselig. Men det var vældig hyggeligt. Men ja, men det er jo ham, vi har lavet alle de her, eller dem, vi har lavet alle de her fusioner med. Det er jo Danish Agro, og det er dermed, så ham har jeg arbejdet meget sammen med. Vi har også været meget konkurrent med ham, fordi i detailmarkedet, der var vi konkurrenter jo.
Ja. Jeg husker jo, at dengang man laver fusion med, man overtager KFK, der flytter vores domæne så fra Borges så til Ringkøbing. Det var jo inden kommunesammenlægning. Jeg kan huske, I var, hvad hedder han, Viggo Nielsen, men det er, hvad skam sker der lige? Hvorfor skal vi til Ringkøbing? Men det, vi fusionerer så kommunerne bagefter.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Men der var jo et kontor, der stod tom, så jeg var jo fristen at bruge det. Og så var der heller ikke nogen, der ligesom havde overtaget nogen. Det er det der med, at så kommer man ud af det neutrale sted, det tror jeg er en god ting.
Jamen, tusind tak for foredraget, Carsten. Jeg tror, vi skal have kaffe nu. Vi klarer lige en gang mere.